Insan Edukasi Rahayu Salam Sastra Budaya Pepanggian wonten ing Risban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Ing kalodhangan menika badhe kaaturaken waosan sastra Jawa.
Insan Edukasi Resban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara wekdal menika badhe ngaturaken waosan cerita cekak asesirah mulih anggitanipun Purwatmadi ingkang dipun waosaken dening Sari Listyaningsih Hartiningrum sugeng midhangetaken.
Srengenge putih, padang jinglang, awan rendang, alun tumpuk-tumpuk gumulung minggir ngabruk parang. Parang ing perenging jurang curi segoro kidul, dusun ngrenean. Gumalukur suarani, pindo antep dedek dadani Darsiti. Wis pitung tahun lawase. Katinggal bojone glidik ning Qatar. Suprabo dadi sopir truk nyambi buka warung kopi ing wanci bengi. Saben sore, Darsiti pasang pancing ing gisi ing samudra. Saben esok, ngentas pancing lan ngunduh urang lobster kang nyantol pancinge. Anggone mancing lobster ya mung digawe samben. Jalaran cadong kiriman saka bojone luwih tine cukup. Mula uripe Darsiti katon sarwa cukup. Wis pitung taun Suprabo ora nate bali telek bojo lan anake. Senajan seminggu pisan Suprabo nelpon Darsiti lan anak wadone, uga saben sasi ora nate telat anggone ngirim wesel. Nanging Darsiti ora mung butuh duit lan mung krungu suarane bojone. Ora cukup nyawang foto-foto kang kakirim pos saka Qatar. Nanging Darsiti ora bisa swala. Kudu manut karepe bojone. Mung wae Darsiti tansah melas nyawang anak wadone kang tansah kangen marang bapakne. Lan meneh urip ditinggal bojo glidik ing papan kang adoh gedhe giri godho lan tumomo. Abot sanggane wadon kang ora ketunggon bojo. Duh Gusti, paring ngono kuat. Sambat sebuti Darsiti mring pangeran saben panggiri kudo tumanduk. Bali seko masang pancing, Darsiti mampir omahe Mbah Sayem, dukun bayi kang uga suko tetulung mijet bayi lan wadon. Darsiti duwe karep pijet, nyuto rasa saya. Lan gawe kendu urate. Mbok menowo Mbah Sayem mireng kabar menowo juragane lobster asring gawe giri kudo marang Darsiti. Nanging Darsiti puguh ora mingko. Wis telung taun iki Darsiti manggon dadi siji ning omahe kakange. Ngeyop ing pamengkune sedulur lanang. Mula senajan mung sambung swara telepon, Darsiti tansah ngugemi anggone sumuyut pindho sowan ing pangkone kakunge. Saben dina setu sore, Darsiti lan Priyatmi mangkat mlaku ning wartel cedak kantor kecamatan nunggu telepon. Suprabo nelpon langsung saka Qatar. Nyilih nomor salurane wartel, sambung wicara karo Darsiti lan Priyatmi. Anggone telepon sok nganti suwe banget. Nanging Darsiti mung dikon bayar 2000. Mung kanggo sewa nyilih saluran telepon. Jarine Suprabo, nyambung telepon saka Qatar murah banget. Nanging yen Darsiti sing nelpon saka kecamatan Panggang nemen larange. Nalika mbiyen banget pambujuke Darsiti lan Priyatmi supaya Suprabo tilik ngomah, tilik anak bojo lan kerandah, sedulur tonggo teparo. Nanging Suprabo duwe niat ora bakal wirawiri Qatar Indonesia saben taun. Petungi rugi jarene. Kontrak gaweane bisa ora ajek. Gaji penghasilane yo bisa ora ajek. Lan meneh, warung kopine eman yen katinggal. Yen dino prei lan jatah cuti wae Suprabo jare ora tau nutup warunge. Suprabo wis suwe weling karo Darsiti lan Priyatmi. Le bakal bali Jawa mengko sakwise 7 taun nyambut gawe ing Qatar. Sak banjure ora duwe niat bali makaryo ing Qatar utawa negara manca. Pamrihe banjur bakal netep ing Panggang. Bareng saiki wis nyedaki janji akhir Desember 1998 bakal tumeka baline Suprabo ing taun baru 1999. Dadi pengarep kang gedhe tumrap Darsiti lan Priyatmi. Sore iku wartel ora akeh kang padha ngantri nelpon. Mula suarane Darsiti saka jroning box telepon keprungu soro banget. Dadi saka Qatar tanggal 28 Desember. Pitakone Darsiti makaping-kaping. Mampir Jakarta sik, ora iso langsung bali ning Yojo to. Oh, iya. Tanggal 1 tekan ngrenean. Yo. Tembungi Darsiti kang dirungokake uga dening Priyatmi. Minggu tanggal 1 Januari bapakmu balik, Nduk. Kandhani Darsiti karo ngrangkul anake wadon senajan isih ana sajroning box telepon. Mbok menawa nanggoning ruket anake kliwat rosane, keslamur rasa senenge nganti nabrak lawang box telepon ora karoso. Bareng metu seko kamar telepon, mak gregep. Darsiti katon kagete amarga ing ngarep box telepon wis ngejejer ngadeg pringgawala juragane lobster.
Wah, senenge bojone wis meh bali. Gek-gek bojomu bali karo nggawa marumu, wadon Arab sing ayu gede dhuwur.
Tembunge pringgawala sajak ngece. Darsiti lan Priyatmi kewuan. Anggone podo bakal ninggal papan kui. Pringgawala sajak sengojo ngalang-alangi lakune. Priyatmi gemeter keweten. Darsiti arep mlaku ngiwa, Pringgawala melu nengen. Darsiti nengen, Pringgawala melangkah ngiwa. Darsiti lan Priyatmi tansah ketetekan awake juragan lobsteriku.
Bojomu ki wis rabi meneh, percaya aku toh. ora ono wong lanang kuat ninggal bojo 7 taun nek rarabi meneh. Ampun ngoten niku Mas Pringgo. Merene, Nduk.
Tembunge Tersono ngawe priatmi prunane.
Ajeng mang napake adi kula niku. Ampun ngogreh-ogreh terus lho. Kula niki kakange mboten trima. Kelakuan sampean niku iso kula ripotke teng polsek.
Priatmi mlayu nyedak Pak Deni. Pringgawala wedi semu isin kelincutan ninggal papa niku. Kang kagungan wartel ngendika soro.
Boten sios nelpon Mas Pringgo.
Pringgawala ora semaur. Guaralan ninggal papan. Darsiti mlaku nyedak Darsono banjur sambat. Aku wedi Kang. Darsono ngerangkul perunane. Banjur ngajak Darsiti mlaku bali.
Niko centok mes Kang Darsono. Ora sah wedi. Diwaneni wae Darsiti.
Tembungi Kang kagungan wartel.
Pon kajenge Bu. Mengkira nggih nemu undu-unduane. Pareng nuwun lho Bu, pon digratisi.
Pamite Darsono. Laju lakune Darsono, Darsiti lan Priatmi sengkut bali mulih. Durung podo omongan, mung podo meneng wae. Priatmi pikire durung gaduk, nanging rasa atine melas marang biyungi. Darsono mung ngeyem-yemi atine Darsiti.
Rasah dipikir ti, ojo kepangan omongan wong gendeng mau.
Ora Kang. Wangsulane Darsiti. Nanging sak temene, Darsiti tansah kelingan kandhane Pringgawala. Pengangen Suprabo rabi maneh, pancen asring angslup ing pikire. Padha karo panyokro bawane, bojone laku mirong, selingkuh. Utawa ngujo jajan wadon ing paran. Nanging panyokro bawa iku tansah kapeper gedening katresnani lan rasa percayani marang kakung. Priatmi katon seneng atine. Nunggu jumeduling suryo sepisan ing taun 1999. Senajan isih kurang sepasar, Priatmi ajek anggone reresik omahe sawise bali sekolah. Sore lan bengine isih nginep neng daleme Pak Deni. Darsiti uga wis toto cecawis amrih omahe sumadyo samongso Suprabo kundur. Nanging Darsiti tetep ora bisa nyimpen rasa was sumelang marang bojone. Tanggal 1 Januari 1999 jam 2 esok, Darsiti lan Priatmi mangkat seko ngrenean menyang Ngayogyakarta nyarter mobil. Darsono lan garwane melu ngeterke. Niate podo metuk tekani Suprabo ing Maguwo. Jam 7.10, jarene montor mabure wis landing. Tekan bandara jam 6 esok. Mula isih nunggu sawetara. Atine Darsiti wis ora kuat nahan sabar. Marase kumesar. Dadane krasa kaya megar mingkup, saya suwe saya cepet. Bareng saka wadah kondo, keprungu yen pesawate wis landing, Darsiti lan Priatmi banjur nyedak lawang kang kanggo metune para penumpang kang teko. Ora let suwe pating brubul penumpang kang teko padha metu ngasto gawanane dewi-dewi. Nganti penumpang kusis durung katon tekani Suprabo. Darsiti lan Priyatmi mong bisa kami tenggengen. Tilang-tilong kaya manuk kodanan. Darsono lan bojone nyawang seko katoan, uga katon rada sumengko. Lawang kabuka luwih jembar dening petugas bandara. Jebul arep kanggo liwat koper matumpuk-tumpuk akehe kagledhek ing keseran. Kang nyurung keseran nganti ora katon. Kaling-kalingan tumpuan koper. Bareng katon kang nembe nyurung tumpuan koper iku, blegere wong lanang ijen dhewean Suprapo.
Insan Edukasi mekaten kala wau waosan cerita cekak asesirah mulih. Mugi saged dados panglipur lan renaning penggalih. Program Resban dipunaturaken dening Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
Resban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara.
Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara.